Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc hezký večer. Při pondělku, dnes, kdy máme už 21. července, vás zdravím společně s oběma hosty z plzeňského studia svobodného vysílače. Takže hned nechám pozdravit z Děndu Sikoru. Ahoj, Děndo.
Takže ahoj tobě, Pavle, ahoj Jardo a ahoj všem posluchačům. Zdravím z Egypta.
Ano, a samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Tak teď zdravím všechny, včetně tedy Pavla a Zdenka. Mm-hmm.
Tak, pozdravy jsou za náma. Nezbývá než opět říci, o čem to dnes bude. Tento velice oblíbený pořad s názvem Absolutně neuvěřitelné. Dnes už má číslo 15, víceméně je to 15. část, číslem 438 celkově. A název je opět Místa síly a energetické portály planety Země. Takže, jak říkám, 15. část, a pokud někdo z hostů nemá něco, co by na začátek řekl, tak nezbývá, než začít. Já bych mohl akorát novinku, kterou mám já z Paloučku, narodili, respektive vylíhly se nám kuřátka, tři kuřátka. To je taková možná nezajímavá informace, ale nás to velmi, velmi, velmi potěšilo a je to teda opravdu moc krásná věc, když jsou přírodně odchovávaný prostě tou kvočnou. Je to paráda, je to krásný se na to dívat. Takže to je ode mě.
Jak dopadla ta akce minulý týden?
Teď,
co bylo?
Tento týden nic nebylo, to jsme si tam jen tak poseděli a tak dál. Minulý týden byla s tou Miluškou.
No.
Jo, to nebylo špatný, bylo tam kolem 30-40 lidí, takže bylo to docela pěkný. Pobavili jsme se, popovídali moc. I nějaké pivečko bylo, to známe, že jo. I počasí vyšlo tenkrát. No, i tentokrát vyšlo počasí, ta sobota, neděle byla krásná, ale dnes to tady zase udeřilo tvrdě a máme tu opět 18-19 stupňů, zima, sem tam dešť, no, nic moc, no.
Tak jo. Zdenku, kde ty se nachází?
Prosím?
No, pohodě.
Povídej, Zdendo.
Ty jsi mi připomněl, Pavlíku, prosím tě, tu písničku Já nechci jet na Havaj tam za vodou, protože tam nečepujou pivo. Takže jsem teďka ten v Hurgádě a jako trošku mysli na letí, ale tak to je.
Dal bych si pivečko.
Dal bych si pivko, no.
No tak,
ty se chtěl něco Jardo zeptat.
Ty jsi v té Hurgádě, jak... Já se mohl podívat, jako tady samozřejmě na internet, ale jak je daleko Hurgáda od ty Kahíry?
No, to bude nějakých 500 kiláků, nebo ne?
No, tak je to autobusem asi tak 7,5-8 hodin.
No, to bude tak.
Přibližně.
Autobusem a je ta, mezi Hurgádou
letecky to je hodina, nebo 50 minut letecky.
A je mezi Hurgádou a Kahírou vlakový spojení?
Ne, není.
Není.
Jestli chceš, není tam spojení, není. Není. Vlakové, vlaky tady jsou, ale jinde.
Hele,
takže aha. Třeba v jiných částech
tam není vůbec
jsou.
Vlak. Hele, víš, co se mi líbí a co zároveň nesnáším? Když se zeptám, jak daleko to je a někdo řekne 10 minut nebo 5 hodin, nebo to je krásná informace o dýlce, že jo? A to je pěšky, těch 5 hodin, nebo letadlem, nebo čím. Jo, takže
tady já jsem říkal vědět... autobusem, že to je tak 7,5 hodin autobusem.
No a kolik je to kilometrů?
Když si vezmeš, ano, jako nevím přesně, kolik je to kilometrů, protože když si vezmeš někdy, to je důležitá, důležitější informace, kolik to je hodin, protože ne. Já si vzpomínám před 20-30 lety, když jsem jezdil po Polsku a ještě tam nebyly dálnice, no. A tak jsem říkal třeba, že jedu, že to je 100 kilometrů, ale to bylo nic neříkající, protože v Polsku bez dálnice si to jel jako 2 hodiny minimálně.
Ale proč?
Takže někdy ta informace, kolik to je hodin autobusem, je jednodušší.
Já nepotřebuji vědět, za jak dlouho tam budu, ale jak je to daleko, to je taky rozdíl, že jo. No, tak já si myslím, že lepší je říct kilometr.
No, ale žijeme v časoprostoru, to znamená, ty jsi schopen topologické koordináty s nima pracovat jak po prostorové ose, to znamená v kilometrech, metrech, anebo po časové ose, to znamená v minutách a hodinách. Čili je úplně fakt, jako je úplně adekvátní, když se někdo zeptá, jak je daleko prostě ta, jdeme to město, tak prostě řekneš 4,5 hodiny jízdy autem, nebo 10 minut pěšky.
Ale no jasně, to asi jo, ještě, ale to pěšky nebo autem nikdo nikdy neřekne, jo. Navíc, jak říkám, na vzdálenost čekám jednotky míry a ne času, že jo. To bych se ptal, když tak na... Na, jak daleko, jak dlouho
to je. Ty, Pavlíku, já ti to příště řeknu v memfiských loktech.
Hele, a já ti to řeknu.
To je. Příště ti tu vzdálenost vypočítám v memfiských loktech, abys to měl po egyptsky. To říkáš.
Já na to koukám na mapu, ale ukazuje to vzdálenost letecká, jako přímou čarou, kolem 300 kilometrů. Letecká vzdálenost 300. Takže to je tak hrozný. To jde.
Jestli dovolíš, Jaroušku, já se vypůjčím slova z jednoho filmu. Dneska to roztočíme, Jaroušku. Co říkáš?
No, tak jasně. Mně spíš bych parafrázoval tady to, co jsi řekl, ještě jinak. Když Pavel, jak říkal, tady už hřmí, jak Pavel říkal teď před chvíli, a pozdraví máme za sebou. Ano. A mě v mysli prošlo a průšvihy před sebou.
Proč myslíš průšvihy, Jardo?
Já nevím. No,
Něco tušíš. No. Tadyhle vám to ukážu ještě na mapě teda, abyste viděli, jak je to daleko, jo? Takže tadyhle máme Kairo, což je Káhira, jestli vidíte šipečku. A tadyhle Hurgáda, kde jsem to viděl? Tadyhle Hurgáda, tudle. Jsem to musel trochu zmenšit, takže Hurgáda tady a Kairo nahoře tady. Takže 300 kilometrů, no, zhruba. Tak, a teď koukám, že mě dovolá. Už nevolá. A asi někdo chtěl přesně uvést vzdálenosti, myslím. Počkej, já se kouknu na... Ne, to bylo zmeškaný hovat, tak tam to se nedozvíme. Dobrý, takže dost. Je to průšvih, tak začni nějakýma průšvihama, Jardo, teda, když říkáš.
No, začnu číslama, jo, když jsme teď v těch číslech, naposledy jsme se také bavili o číslech, začneme teda tam, kde jsme skončili, a my jsme se bavili o řecké gematrii, nebo obecně o gematrii, jako o určitém specifickém vědním, dalo by se říci, asi určitě i vědním, takovým zvláštním vědním oboru. A tady právě těch pár čísel, jo, ta geometrie je extrémně zajímavá. Jo. Já jsem tam uváděl třeba hodnotu slova Ježíš, která činí 888. Jo. 3 mébiové pásky vedle sebe v podstatě, nebo jo, 3 smyčky, 3 osmičky vedle sebe. Abraxas, to jsme také, jsme se o tom bavili, že má tu hodnotu 365 a tam jsme se potom, jsem zmínil to funkci fi, v podstatě ten zlatý střed, jakoby ten zlatý řez na kalendářním, jako gregoriánském kalendářním systému, který potom odpovídá dnu 225, což je 13. srpen. Ale třeba, když půjdeme ještě dál, tak nemám, jako ověřoval jsem si to, ale tak trošičku jako narychlo, takže když tak doufám, že se nebudu nějak chybovat moc. Například v písmenách hebrejského slova život, dávají v jakoby v té geometrickém systému číselnou hodnotu 18. Jo? Což je hodně zajímavé, protože třeba zednářský systém má tu základní platformu postavenou na 18 stupních svěcení. Jo. Skotský zednářský systém má 33, jo, číslo. Ale ta 18 je hodně zajímavá, protože třeba i tedy údajně, to by asi Zdenek viděl lépe, v židovském zvyku je prý údajně jako šťastné obětovat dary v hodnotě třeba 18 dolarů, dejme tomu, anebo jejich násobku. Jo, to znamená 36, 54, 72 a 108 a tak dále. Jo. Pak tu máme třeba geometrickou hodnotu, nebo číselnou, tak číselnou hodnotu 666, 666. Samozřejmě každého napadne pojem, takový pojem jako číslo šelmy a tak dále, ale málo kdo ví, že to 666 představuje i hodnotu, číselnou hodnotu slunce a celé řady slunečních bostev. Jo? Jako je například tak specificky Titan, bůh Titan a nebo bůh Bal. Jo? Oba dva spadají do té kategorie, no, do té skupiny takzvaných slunečních bostev. Ano? Specifikem 666 je potom odkaz na numerický odkaz nebo geometrický odkaz na atom uhlíku. Protože uhlík jako prvek se skládá samozřejmě, jak víme, 6 neutronů, 6 elektronů a 6 protonů. A vzhledem k tomu, že uhlík je základní stavební kámen organické hmoty, především, když se bavíme o lidech, tak o člověku, tak samozřejmě člověka, a tady ten prvek společně s, dejme tomu, s takovým kyslíkem, vodíkem, dusíkem a tak dále tvoří základ života, chemický základ života na planetě Země. Ano. Takže teď si vzpomínám na Nera, císaře Nera. V některých mysterijních tradicích ten císař Nero představoval archetypální protiklad nebo protipol, co se týče osobnosti, kvalit osobnosti, vlastnosti osobnosti, tak protipol vůči Ježíšovi. Ano. A je zajímavé, že výraz Neron César v hebrejské geometrii nese hodnotu 666. Ano. Vzpomínám si také na odkazy, literární odkazy některých protestantských kabalistů, kteří tedy jaksi se vyjadřovali v tom slova smyslu, že papež, jo, výraz papež, ale za tím výrazem papež stojí takové rčení, já jsem Bůh na zemi. Jo, papež rovná se, já jsem Bůh na zemi. A to má také, nebo vykazuje to také hodnotu 666. Ale samozřejmě, když vezmeme gnozi jako takovou, se vším všudy, s vazbou na geometrické systémy, tak třeba v té klasické gnozi prapůvodní se ví, že žádná číselná hodnota není ani dobrá, ani špatná a v podstatě nereprezentuje ani žádnou morální kvalitu. Ale že to je kód, kódový prvek, kód v kosmickém schématu věcí a v kosmickém schématu událostí. Je to tedy především, hovoříme o číselných kódech. A za těmi číselnými kódy podle okolnostech, nebo podle okolností a podle toho, v jakém systému pracujeme a v jakých souvislostech, tak samozřejmě tam potom se bude nacházet určitá skupina skrytých informací, skrytých dat, skrytých informací a právě identifikovat tady tyto skryté informace je velice důležité. Například Číňané vždy označovali sílu či, jo, v kontextu nebo v jakémsi harmonickém vztahu k křesťanské hodnotě Ducha Svatého, anebo i dejme tomu nebo výrazu Ducha Svatého, anebo takového toho jakéhosi jednoduššího výrazu Ducha Země, s tím, že je číselným reprezentantem hodnoty 1080. Jo? Čili to sluneční číslo reprezentuje 666, lunární číslo 1080. A tady ty předci naši v těch svých filozofiích, ať už to byly Číňané nebo nějaké jiné národy, tak oni velice zajímavým způsobem tady s těmito číselnými systémy, s těmi hodnotami, číselnými hodnotami velice zajímavě pracovali. Vezměte třeba těch 1080, což odpovídá tedy energii či, nebo síle či ve východu, v Asii a tady na západě ekvivalentu Ducha Svatého. No a tady ta hodnoty 1080 dosáhneme například, když sečteme geometrickou hodnotu Ježíše, což je těch 888, 887, a geometrickou hodnotu Marie, což činí 192. A dohromady nám to dá číslo 1080. Jo. Zajímavé je, že ta hodnota 1080 je také poloměrem měsíce v takzvaných statutárních mílích. Ano. Zatímco některé minerály, jako například stříbro, přičem stříbro je archetypální minerál stažný k měsíci, tak jako zlato je z toho archetypálního hlediska minerál stažný k slunci, má tedy to stříbro atomovou hmotnost, pokud se nemýlím, 108. Čili když bychom to převedli tady toto všechno zase do jakéhosi geometrického obrazu lunárního ženského principu, tak ten geometrický obraz lunárního ženského principu je vyjádřen v pentagramu. Jeho strany mezi úhly činí přesně 108 stupňů. Ano. A takhle bychom mohli samozřejmě pokračovat ještě dlouho a mohli bychom pracovat s různými těmi geometrickými systémy, protože není jenom jeden geometrický systém, ale jejich celá řada. Když se podíváme na odkaz Herakleita, tak on byl posedlý číslem 10800. A on v podstatě byl přesvědčen, že v té jeho době, kdy on žil, se lidská civilizace a tato planeta nachází zhruba těch 10800 let před zánikem civilizace. Ano. Což je zajímavé, protože tady toto hodně koresponduje s klimatologií, kteří říkají, že ta hodnota 10800 je mezi období nebo období vždy mezi dvěmi dobami ledovými, neboli období mezi dvěmi výraznými globálními ochlazeními této planety. Ano. Když už jsme u toho čísla 10800, tak tato hodnota, toto číslo je prezentováno i ve velice známé Rigvédě, která je složena z 10800 strof. Z 10800 strof. A když čtyřikrát, číslo 4 je číslem jakoby prostoru, je číslem hmoty, je číslem naší reality, a když čtyřikrát vynásobíme 10 800 ve smyslu průměru slunce, průměru měsíce, tak nám vyjde přesná vzdálenost průměrná, teda přesná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. 4 x 10 800 poloměru Slunce. A když se potom probíráte tady tímhle opravdu sofistikovaně a systematicky, komplexně, tak dříve či později s určitým možná údivem nabídete dojmu, že tady tato realita se vším všudy, co s tou realitou souvisí. To znamená číselné hodnoty fyzikálních zákonitostí, principů, stavů, s událostmi ději, s geometrickým kódováním jmén a příjmení, anebo názvů různých sídel nebo oblastí na této planetě a tak dále. Tak to všechno, jak si má nějaký skrytý řád. Čili jako kdyby zatím stál jakýsi programovací prvek, jakási inteligence, která prostě pracuje s určitými, jak bych to nazval, s určitými axiomy, které tvoří principiální strukturování v podstatě čehokoliv, co je součástí tady této reality. On se tady těmhle věcem a těmto záležitostem, těmto tématům poměrně hodně dlouho věnoval i velice dobrý, hodně dobrý anglický antikvář John Mitchell. Ano. On se zabýval obecně symbolikou čísel v různých podobenstvích. Ano. A sám odhalil spoustu pozoruhodných souvislostí. Někdo by mohl říct náhod, ale já osobně na náhody nevěřím, protože v tom případě můžeme klidně vyhodit do koše celý princip zákonitost kauzality, příčiny a následku a tak dále, protože v tom případě, když bychom uznali náhodné procesy, tak devalvujeme existenci jakéhosi řádu, jeho jsme součástí. A to je můj osobní, jako můj osobní úhel pohledu na tady tuto věc. A tady ten John Mitchell našel v jedné, nebo respektive v poslední, jestli to dobře pamatuju, kapitole Evangelia svatého Jana, tak tam se popisuje, jak apoštolové chytili přesně 153 ryb. Jo? Prostě chytili 153 ryb a nechytili 154 nebo 152 nebo 150. A ten tomu Johnu Mitchellovi, a to je, takhle je potřeba uvažovat, to vrtalo v hlavě a pořád si říká kurník, proč je tam zrovna 153 ryb? Ano. No a pak přišel na to, že výrazy ryby a síť, že ryby se chytají do sítě, mají v obecné geometrii geometrickou hodnotu 1224. Ano. A tady toto číslo 1224 dostanete, když číslo 153, to je ten počet ryb, vynásobíte 8. A proč zrovna 8? Mimochodem, ta geometrická hodnota 153 je hodnota Máří Magdalény. Ano, což je velice, velice zajímavé. A proč zrovna 8? No, všimněte si, Bůh jsou tři osmičky. Jo, 8, 8, 8. Řekli jsme si, že číslo 4 je naopak číslo fyzického světa, je to číslo hmoty, ale je to i číslo určité pomíjivosti. Když přičtete k čtyřce další čtyřku, to znamená, vy v podstatě přenesete to číslo 4 do vyšší oktávy, tak dostanete osmičku. Právě tu osmičku, o kterou tady jde. Čili pokud země, a to pozemské je 4, pak to nebeské bude 8. Ano? A trojnásobek, jako číslo 3, je posvátné jedno z posvátných čísel, a proto těch 888, anebo těch 666 a tak dále. Tak proto tady je právě to důležitá osmička při násobení toho čísla 153, protože my vlastně víceméně ryby, síť a tak dále, Ježíš Kristus, Máří Magdalena a to všechno souvisí s jakýmsi akcentovaným duchovnem. Výrazným, silným duchovnem. Ano. A proto se chápeme číslo 8 jakožto násobitele, ne čísla 4 nebo jakéhokoliv jiného čísla. A je zajímavé, že potom, když použijeme text 153 ryb, kdy ta ryba je sama archetyp, tak se dostáváme k té hodnotě 1224, přičemž ta hodnota 1224 nejenže tedy koresponduje zase s pojmem ryby a s pojmem síť, čili s těmi, protože ten výraz ryby a síť to jsou kódy, jo? Ale souvisí ještě s jinými kodifikovanými aspekty v souvislosti tady s touto realitou. Jo? A vezměte si třeba ještě, než předám slovo, jak postupoval ten John Mitchell dál. Jo? Když rozdělíte číslo 1204 na dvě poloviny, tak dostanete číslo 612. No, číselnou hodnotu 612. Proč dělíme zrovna na dvě poloviny? No, protože tento svět je výrazným způsobem extrémně ovlivňován principem bipolarity. Jo? Čili dvoupólovosti, proto dvě půlky, 612, ano. A tady je zajímavé, že existuje taková základní principiální hodnota posvátného kruhu. Ten posvátný kruh, ten výraz, to je s velkým P a s velkým K. Jo? Posvátný kruh. A tady ten posvátný kruh, jak říká ten John Mitchell, souvisí s důležitými matematickými a geometrickými funkcemi naší planety ve smyslu ani ne tak geografického, jako energetického a krystalického. Ano. A on šel ještě dál, tedy, a přišel, dejme tomu, i na takovou věc, že když nakreslíte 6 takovýchto kruhů, které představují každého z apoštolů a umístíte je co nejúsporněji dovnitř 7. kruhu, tak se rozvine elegantní geometrický diagram, který v podstatě odpovídá posvátné geometrii, odpovídá funkci květiny života a odpovídá i charakterově síti, jo? To znamená struktuře sítě. Ano. On potom s tím pracuje ještě do větší hloubky, zjišťuje, že velice specifickou pozici. Tu má geometrický prvek kosočtverce, ano, a tak dále, a tak dále. Co tím chci říct? Chci tím jenom říct, že valná většina, skutečně valná většina příběhů Z historie a prehistorie, která se dožila v současné době, je kódována. A to kódování velice často běží prostřednictvím specifických číselných hodnot a nebo určitých geometrických vztahů, na které je v těch příbězích poukázáno, ale vlastně takovým jakoby příběhovým způsobem, jo? Kdy čtenář, čili ten, pokud je zasvěcen, tak by se té skutečné pravdivé nebo té skutečné hodnotné informace měl dobrat pochopením těch kódů a rozložení těch kódů na ten skrytý výrazový, popisný a příběhový element, které poskytují. Tak, teď předám zase na chvilinku, nebo na chvilku, na větší chvilku slovo Zdenkovi, jestli bude chtít navázat tady na to, co jsem já tady sděloval, říkal.
Díky, no, já jenom možná trošku některé věci upřesním, nebo tak jde o to, že ty si tady, Jardo, říkal ohledně slova Ježíš, že má hodnotu tedy 888. Ono to je v té gematrické hodnotě v řečtině. Jesus.
V řecké gematrii, ano.
Jesus v řecké gematrii, protože v hebrejské Jehošua, tam ta hodnota je 397, nebo Ješua, tak ta hodnota, teď si přesně nepamatuju, nějak 380 nebo kolik, jo. Protože ty si potom vlastně hovořil o Neronovi a Neron v řečtině, tak tam ta hodnota je v řecké gematrii nějak 1000 nebo něm, přes tisícovku to je. Takže vlastně tam je právě, když se počítá o Neronovi, tak se to počítá právě v té hebrejštině, to znamená Neron Kesar, což tedy vychází potom podle té hodnoty té hebrejské gematrie, to vychází právě těch 666 v té hebrejské gematrii. Ono bez potom samozřejmě totiž v té latinizované verzi, tam to enko není a tam samozřejmě ta hodnota je jiná, ale to není tak důležitá. Já si osobně myslím, že to je právě velice fascinující záležitost, co se týče právě těchto jednotlivých číselných hodnot. A jak tady Gerda vzpomenul, tady se můžeme dívat na spoustu obrazů, protože vůbec například celá kniha Zjevení, to je číselně zakodované poselství, vůbec celá Bible, protože určitě si pamatujete z minulého století, v těch 90. letech bylo spoustu učenců, zvláště sovětských matematiků, kteří hovořili o kódu Bible, o tom, že Bible je zakodovaná a teď to vlastně nějakým způsobem se snažili tyhle ty věci matematicky dokazovat, což je tedy velice zajímavé, protože to bychom se potom dostali na oblast nejenom jakoby kryptologie nebo numerologie nebo gematrie, ale potom bychom se ještě dostali k akrostichům, což tedy souvisí s používáním jednotlivých symbolů, opakujících se čísel, jmen a obrazů, což tedy pochopitelně, když čtete Bibli v tom řeckém nebo hebrejském originálu, tak vám spoustu věcí jakoby začíná vyvstávat, protože když znáte jednotlivé hodnoty těch jednotlivých hebrejských čísel nebo řeckých čísel, tak potom najednou začínáte vidět jakoby ty jednotlivé obrazové kódy. Já bych řekl, že i ta kniha Daniel z toho pohledu, kromě té knihy Zjevení, je skutečně tam je velmi zajímavý apokalyptický kódový jazyk. A tady chci zmínit Isaaca Newtona. Jo. Isaac Newton velice dobře i tady tohletu věc věděl. On znal hebrejštinu a on četl v hebrejštině, četl v řečtině, i když člověk čte jeho spisy, já když čtu ty jeho originální spisy v latině, tak spoustu, on tam automaticky píše v hebrejštině nebo v řečtině, on prostě bere prostě automaticky to, že ti lidi, co to budou štít, tak samozřejmě tyhle ty jazyky znají. Takže tam je spoustu věcí, je to zajímavé, fascinující čtení. A to, co bych možná tady chtěl zmínit, tak ty jsi tady mluvil o těch rybách v knize svatého Jana, tam je to tuším 21. kapitola, kdy vlastně Šimon Petr vlastně, když vlastně stáhli ty sítě, tak vlastně tam ulovili těch 153 ryb. A ono samozřejmě během historie církve to bylo, ta symbolika byla vysvětlována různým způsobem. Z toho církevního hlediska je zajímavé, že vlastně církev to vysvětlovala, že 17 a 10 je důležitá, protože oni, když to vlastně posčítali, tak oni viděli 17 jako 10 jako zákon a 7 jako milost. To bylo ve spojení právě v kontextu smlouvy lidstva s Bohem. A v té gematrii to řecké slovo pro rybu, ichthys, přes třeta se to píše, což je tedy ryba, tak je v podstatě zkrátka Jesus Christos, Theos, Hios, čili Ježíš Kristus, Boží syn spasitel. Což tedy je velice zajímavé vyjádření a někteří právě badatelé hovoří o tom, že vlastně to číselné spojení toho slova ichthys je právě tady s tímhletím číslem 153, ale potom je zajímavé, Hieronymus to nějakým způsobem zase vysvětlil jako obraz církve, to kabalistické čtení v té numerologii, tam to 153, to je 9x17, takže tady vidíme to 17 jako tov v hebrejštině, dobro, a číslo 9, tak to je zase zvýraznění jakoby pravdy. Takže to jsou velice zajímavé archetypy, vůbec se na to podívat i v kontextu mystiku a v průběhu těch století, jakým způsobem vlastně jsme se dívali lidé na tyhle ty obrazy. Takže je to velmi, velmi zajímavé čtení. A já se chci, já do tebe prosím tě zeptat, já tuším asi, kde míříš, a jsem se chtěl zeptat, ta jednotlivá gematrická hodnota, ono to samozřejmě souvisí částečně s posvátnou geometrií a souvisí to pochopitelně také s akustikou jako takovou, protože to souvisí s tou posvátnou geometrií, protože samozřejmě tyhle jednotlivé číselné proporce v kontextu i té geometrie a potom i té posvátné geometrie, tak s tím souvisí právě tyhle jednotlivé číselné hodnoty a to má pochopitelně svůj význam. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jak ty to vnímáš a jak vnímáš ty jednotlivé tradice, protože jsou samozřejmě jsou různé tradice, které k těmhle těm věcem přistupují různým způsobem, tak jsem se chtěl zeptat na tvůj názor. Jestli tyhle ty věci podrobně studoval, tak jsem se chtěl zeptat, jak ty to vnímáš.
Tak nevím, jestli odpovím úplně přesně na tu otázku tvoji, ale pro mě jsou takovým tím základním nebo jak to jinak říct, prostě ústředním zdrojem informací jednak gnoze a jednak tradiční kabala a potom ty geometrické systémy, ale těch je opravdu hodně, například pythagorická geometrie, řecký geometrický systém, hebrejský geometrický systém. Dokonce existuje geometrický systém, který pracuje s kabalistickými principy a který je postaven na anglickém jazyce, jakožto stále ještě dominantním světovým jazyce v kontextu procesu kódování, kdy logicky je využívána platforma nejrozšířenějšího jazykového systému, protože každý jazyk je vlastně jakýsi systém, který pracuje s určitými logogenetickými algoritmy. A pokud chcete dostat ten svůj kód plošně, globálně, co nejdál, tedy v co největším pokrytí, tak ho navážete na jazykovou strukturu, která je nejrozšířenější. Jo? A tak to jen tak jako bokem. Jo? Takže prostě pracuju tady tímhle způsobem, využívám tady tyto tři hlavní zdroje, to znamená geometrické systémy, tradiční kabalu a původní, teda ne tu zdeformovanou, původní gnozy, čili ty gnostické prameny navázané na tu prapůvodní gnozi. Takže nevím, jestli jsem ti takhle jako dobře odpověděl, asi moc ne, ale ono to vychází z toho, že jsem asi možná úplně nepochopil tvoji otázku.
Dobře, tak já to možná řeknu trošku jinak. Proč si myslíš, že Egypťané nepoužívali klasickou gematrii jako takovou a začala se používat ta gematrie potom v Řecku a v řečtině a v hebrejštině? Protože Egypťané vlastně oni jako písmo, oni používali písmo jako číselnou abecedu a ten číselný systém byl hieroglyficky a decimální. A Egypťané jako takový, vlastně oni měli trošku ten systém jiný a proč si myslím, že teda došlo tedy k tomu odchýlení se. Protože Egypťané, oni pracovali s posvátnou numerologií, jako je 3, 7, 12, 42, která byla považována tady za posvátnou a ty hieroglyfické texty často obsahují právě různé číselné hry. Opakují se, jsou tam skryté významy, pochopitelně v kontextu heka, magie, v těch rituálech, zaklínadech, textech, tak tohle to má velmi významnou moc. A chtěl jsem se tedy zeptat, proč tedy myslíš, že došlo k tomu odchýlení se?
Opírám se v podstatě v tomhle ohledu o tvrzení, že vynález vlastně těch geometrických systémů pochází z dílny mocenského systému, globálního mocenského systému, čili v případě nebo kontinuálně v kontextu se starým Babylonem a z potom pozdějším zrození jakýchsi kultur, které na tom středním a Blízkém východě figurovaly a střídaly se. A vnímám tady ty geometrické systémy. On původně byl jeden, pak samozřejmě se toho vzorce chopili jiní a rozšířili ho ještě na různé další verze, jako je ta řecká verze, hebrejská verze, jo, pythagorejská verze a tak dále. Ale v podstatě vnímám ten systém tedy té geometrie jako nástroj kódování, čili prostředek k skrývání velmi důležitých a tajných informací prostřednictvím určitého s využitím číselné, případně geometrické šifry. Šifry číselné matematické nebo číselné a potažmo geometrické povahy. Jo? Takže tady je to určitá úvaha moje, samozřejmě těch asi úvah bude mnohem více různých. Faktem je, že v tom starém Egyptě se ta tradiční gematrie nepoužívala v tom minimálně, tedy v tom kontextu, jak potom se jaksi břila. Jo, v tom Řecku nebo v těch hebrejských prostě enklávách případně jiných. Jo. Tak to je moje odpověď na tu otázku tvoji.
Jo, děkuju. No tak pojďme dál, pokračujeme Jardo dál, co tam je zajímavého pro nás.
Dobře. Tak No dobře, a co tě vedlo k té otázce?
No, no proč to mě vedlo? No protože jsem se nad tím zamýšlel, jo, protože jestli je tady nějakým způsobem začíná ta oblast v Řecku, co se týče, protože vem si, že gnosticismus a hermetismus čerpá z egyptských zdrojů, jako jo, ale najednou samozřejmě, když čerpá z egyptských zdrojů, tak je otázka, proč tedy, proč najednou opouští od tady té klasické egyptské numerologie, protože samozřejmě Egypťané jako takový měli samozřejmě taky svůj systém kódování a systém, který nějakým způsobem používali. Takže to je prostě pro mě osobně, tak jak ty jsi to tam naznačoval, to je částečně otázka toho mocenského systému a částečně pochopitelně vůbec ten rozvoj toho gnosticismu, který pochopitelně nějakým způsobem reagoval na i ty věci, které se děly v kontextu vlastně vlivu církve a dalších vlivů během těch století. Takže to je to, co mě k tomu vedlo, jo, to zamyšlení.
Jo, jo, dobře. Pavle, já bych tě poprosil, jestli bys tam mohl vložit obrázek aktuální, se kterým budeme pracovat. Tak, dobře. Máme květinu života. O té květině života už jsme se bavili a v podstatě asi se shodneme v tom, že mimo jiné ta květ života je jakousi alegorickou geometrickou vizualizací božské síly, nebo chcete-li ústřední kosmické inteligence, která v tom biblickém, z toho, když vyjdeme z té biblické filozofie, stvořila svět v šesti dnech, přičemž sedmý den tedy ten Bůh, stvořitel, odpočíval. Máme v souvislosti s květinou života ve hře šest kružnic plus sedmá, jo? Šest plus jedna. Jo? Čili dohromady to je kombinace, prostorová kombinace v 2D, vzájemného konceptu sedmi kruhů, nebo chcete-li sedmi kružnic. Ano. A ta květina života by měla být také vnímána jako určitá matrice, představující jisté principy, zákony a proporce související s vývojem stvoření, jakéhokoliv stvoření. Jaké je například metamorfóza embrya v lůně matky, případně samice. Stejně tak se promítají do té geometrické platformy květiny života i základní principy prostoru a času. Ta geometrie, ten útvar je geniální, jako naprosto geniální. Máme tu semeno života, jo, a potom určitá množina těch semen života tvoří tu květinu života, na kterou se díváme. A na té fotografii, my jsme si o tom se Zdenkem povídali, nebo on se mě na to ptal, vidíme exemplář, který pochází z Osiridova chrámu v Abydosu. Jedná se o vypálený nebo vygravírovaný strukturu, nacházející se na jednom z kyklopských žulových kamenů metodou, to je zajímavé, která doposud nebyla osvětlena, jak oni to tam vytetovali, jakoby, jo, v uvozovce vygravírovali. Jo, to je hodně zajímavé. Další zajímavá věc je ta, že pochopitelně, když se řekne květina života, semeno života a tak dále, dostáváme se do platformy posvátné geometrie a geograficky nás to přivádí do oblasti nebo do prostředí starého Egypta, chrámu ve starém Egyptě, na území starého Egypta a tak podobně. Jenomže tady s touto geometrickou platformou důležitou se v podstatě setkáváme po celém světě, na mnoha různých místech po celém světě. A že tomu tak je, tak můžeme vidět i prostřednictvím dalšího příkladu. A ten příklad nás zavede do chrámu klidné dlouhověkosti, Chrám klidné dlouhověkosti je útvar, který je součástí takzvaného zakázaného města v Číně. A tady s tou symbolikou semena života a květiny života se můžeme jakoby setkat na globech, takových koulích, představující globy, které se nachází pod tlapami dvou lvů. Jo? To, i to zvíře, ten lev, je samozřejmě symbol, archetyp. A velice důležitý, velice zásadní archetyp. Ano. V podstatě je to analogická symbolika, se kterou se tedy můžeme setkat v Osiridově chrámu, kdy v podstatě ta platforma toho umístění a ten filozofický základ v obou dvou případech je analogický, přinejmenším podobný. A hovoříme o místech, které jsou od sebe vzdálené mnoho a mnoho tisíc kilometrů. Ano. Když se vrátím k tomu panu Mitchellovi, já mám od něho mnoho knih, protože on je opravdu staré oslovuje, jo, už dlouhou dobu. No a podle Mitchella, on, jak on teda tam tvrdí v těch svých materiálech, se ve všech číselných projevech přírody, vyskytuje jakési uzlové číslice. On říká uzlové číslice, které jsou pojítkem mezi procesy a mezi jevy a jejich správné použití má vliv na ducha místa, genius loci, na ducha místa, ale i přímo na energetiku lidí, čili lidských bytostí, kteří s takovým místem přicházejí do styku. Ano. Michel jakoby tu množinu, určitou skupinu množinu uzlových číslic nazývá kánon čísel. Ano, kánon čísel. A zjistil, že tady tyto kánony čísel se objevují převážně v tradičních kosmologiích a také v náboženských systémech. Přičemž královským kanonickým číslem je numerická hodnota 72 a její násobky. Ano. Je zajímavé, že tento koncept je mimo Mitchella, jo, teď pomíjí Mitchella, celá nezávisle, je potvrzován například v Platónových zákonech. Ano. Kde teď nevím, jestli to ocituji přesně, Platona jsem kdysi studoval, ale je tam psáno, on tam píše zhruba toto, nejdůležitější a první studium je o číslech jako takových. Ne o těch, která jsou tělesná, ale o celém původu lichých a sudých čísel a o velikosti jejich vlivu na povahu skutečnosti. V této větě se skrývá hluboká filozofická, velice hluboká filozofická myšlenka. Ano. Ten Platón byl geniální v mnoha ohledech. To byl skutečně geniální myslitel. No. A protože číslo je schopno vyjadřovat univerzální pojmy, tak tato čísla, nebo ta minimálně ta uzlová čísla, byla užívána při tvorbě plánů chrámu, ano, byla velmi zvažována a byla zapracována do té prostorové chrámové geometrie. Přičemž ti původní architekti od těch současných, při vší úctě samozřejmě k ním, přitom zároveň vždy hledali soulad mezi příznivými kosmickými silami a jejich dílem skrze kámen. Jejich dílem skrze kámen jako takový. Přičemž kámen spojovali se zemí, s velkým Z. čili s Gajou, s principem země. Ano? Přičemž primárním záměrem nebylo vybudovat střechu nad hlavou nebo vybudovat zastřešené místo pro nějaké, pro určité konkrétní třeba rituály. Ale tím primárním stěžením záměrem, ten primární stěžení záměr spočíval v gravitačním přitažení určitých specifických sil, ať už typu kosmického, anebo typu pozemského, které by měly potenciál velebit a zlepšovat, energeticky velebit a zlepšovat dané prostředí, pro které byla ta stavba vybudována, pro které byla ta stavba postavena. Ano? Jo? S tím, že potom ta stavba, ať už to byl chrám, kostel, katedrála, bazilika a tak dále, ta stavba přirozeným způsobem vyvolávala v lidech, kteří se pohybovali v okolí té stavby anebo vstupovali do té stavby, takzvaný numinózní stav. Ano. V tomto ohledu existuje velice vzácná nebo poměrně vzácná, ale úžasná o svým obsahem publikace nebo spis, úžasný spis, který se nazývá Čínská kniha diagramu. Ano. A já jsem měl možnost tu knihu studovat opakovaně a tam v té jedné pasáži, teď si se zase vzpomenu, jak to tam bylo, v té jedné pasáži té čínské knize diagramu, tak tam je tady takovéto vyjádření zhruba. Pomocí učení o číslech se ctnostné jednání dostává do kontaktu s neviditelnými věcmi. Diagramy jsou užitečné k tomu, aby lidem zjevovali správný běh věcí a aby přiváděli ctnostné jednání lidí do kontaktu s neviditelnými bytostmi, entitami, inteligencemi i té úrovně nejvyšší. Jo? Musím říci, že ta kniha, Česká kniha k diagramu, je velice stará. A je to velice starý spis. A když jsem ho studoval, tak skutečně jsem velice často měl husí kůži. Doslova do písmena. Mně prostě bylo jasné, že my tady minimálně v tomto úhlu pohledu, v těchto tématech, jsme se propadli znovu do doby kamene. Oproti našim předkům a oproti poznání našich předků a prapředků. Ano? Čili jasné, je to jasné, prostě studium rozměru sakrálních staveb, když vezmu tady toto, ukazuje, že číselné a geometrické proporce každé místnosti, oblouku nebo prostě pilíře nebo takzvané lodi, jo, vnitřní, byly vypočítávány tak, aby umocňovaly základní principy, na níž byla jednotlivá stavba koncipována a potom posléze i postavena. Zjednodušeně řečeno, tedy bych řekl, chrámy zasvěcené mužským principům jsou založeny na jiném souboru, nebo byly založeny a jsou založeny na jiném souboru čísel a geometrických tvarů, než chrámy určené pro ženské síly. Jo? A obě možnosti pochopitelně bylo možné kdykoliv kombinovat. Kam zmizel Zdenek? Kde je Zdenek? Zdenek zmizel z obrazu.
Nezmizel. Akorát jsem ho teďko přepnul, protože mluvíš ty.
Děnek, dobře, já jsem tam jako... Já tam chci Zdenka.
Tak už ho tam máš?
Tam je Zdenek, já tam chci Zdenka.
Už ho tam máš?
No, protože my jsme dva tady. Jo?
Vlastně, tak ten, kdo mluví, ten je tam většinou. Tak dobře.
No já vím, no ale tak... My na to máme se Zdenkem asi možná podobný názor, jako jo, na toto. Předám teď slovo Zdenkovi, jo, aby zkusil na to navázat, na to, co jsem říkal, a nějak to rozvíjel ještě dál, nebo rozvinul, jestli tě můžu teda o to poprosit.
Jo, tak aspoň teďka, jakože můžou vidět lidi, že na to čumím jak Telena Vrata.
Ne.
Já si myslím, že tu Jarda bude se mnou plně souhlasit, ale já trošku, abych se dostal zpátky k tomu Abydosu, Tak chci rozvinout jednu myšlenku, tak musím tady udělat ten krok trošku to, co říkal Jarda. A to, co si myslím, že je velmi důležité, aby jsme si uvědomili, že je rozdíl mezi egyptským a řeckým pojetím existence. A to pojetí, to řecké, to euklidovské nebo to aristotelovské myšlení, to chápání, ono rozumí stvoření, že vlastně bod, z bodu vzniká přímka, z přímky vzniká rovina, z roviny vzniká objem. Ale v egyptské pojetí nebo chápání, v kontextu jejich pochopení těch věcí, tak v Egyptě oni začínají od objemové reality. To znamená, že bod není počátkem, ale vrcholem objemu. Jo? To znamená, že přímka není abstrakcí, ale je ale hranou objemu. To znamená, že povrch není nějaká matematická konstrukce, ale je pro ně stěnou toho objemu. To znamená, že vše, co existuje, je pro ně především objemem, je pro ně trojrozměrnou realitou. A teďka proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že vlastně když se vrátíme do toho Abydosu, tak v tom Abydosu je totiž důležité v té květině, v tom květině života, která tam je, která je velice zajímavá, tím tři způsobem udělána, tak si vemte, že vlastně DNA, ten základní geometrický tvar DNA v 3D podobě, tak má právě DNA, má tento tvar, této květiny v 3D podobě. To znamená, že my se tady nebavíme o DNA jako biochemické molekule, ale bavíme se tady skutečně o obrazu DNA, který můžeme vidět v té květině. A proč to tady říkám? Protože ono to souvisí, ono to totiž potom souvisí i s tím Abydosem, co se týče toho osi rejonu, protože vlastně tam jde o to, že ti Egypťané, oni měli velice podrobně, oni byli mistři zvukových vibrací, které měli velice podrobně propracované matematicky ty rezonátory v těch jednotlivých chrámech. A právě v tom Abydosu, v tom osi rejonu, kromě toho tedy, že tam v té části byla taky jakoby voda, ale ty komory vytvářely jedinečný akustický systém. A ten systém byl schopný generovat infrazvuk. A oni byli schopni samozřejmě s těmi efekty toho infrazvuku způsobovat fyziologické a psychologické reakce. To znamená, mělo to silný vliv na vědomí těch lidí, kteří byli v tom chrámu, kdy vlastně potom v rámci těch jemných zvukových vibrací docházelo k manipulaci a ovlivňování také DNA jako takového. Takže to jsou velmi důležité věci, které si musíme podle mě uvědomit v rámci toho celého konceptu, proč tam je ta květina umístěna.
No, to je zajímavé téma, který si teď tady nastartoval. Mě to tady začalo v hlavě bublat, jak jsi mluvil. Mě o to komparaci problematiky času a prostoru, vnímání prostoru a času mezi tedy v prostředí starého Egypta a v prostředí tedy jakoby Řecka, starého Řecka. A jestli teda tě můžu doplnit v určitých věcech, ty asi potom budeš doplňovat zase mě zpátky, tak když se vrátím jakoby v paměti do těch dob, kdy jsem studoval tady nějaký ty věci kolem toho, tak oni, ti Egypťané, třeba co se týče času, oni ty Egypťané tam měli dvě ohniska chápání procesu. To první ohnisko nazývali Neheh a spojovali ho s cyklickým časem. To je velice zajímavé. Oni nevnímali pouze lineární čas, který nazývali Jet, ale měli i Neheh, cyklický čas, a vnímali dynamiku toku času v cyklickém uspořádání. v návaznosti například na slunce, v návaznosti na nebo na koloběh planety kolem slunce, nebo měsíc zase kolem naší planety a tak dále, roční cykly a tak podobně. A tady ten cyklický čas měl jakýsi, byl propojen s božským rámcem existence a s jakousi, s jakýmsi rytmem. Jo, protože ty cykly jsou zároveň i rytmus. Jo, východ a západ slunce a tak podobně, cyklicky se opakující. Když to ten lineární čas byl v podstatě spojován s jakousi imanentní věčností, ten časový parametr JEP, jakémusi neměnému věčnému trvání, ano, s tím, že oni v těch svých pamfletech nebo v těch svých spisech v tom starém Egyptě, pokud samozřejmě za sebou zanechali nějaké věci, což zanechali, které se nám dochovaly, tak kombinují tady tyto dva časové faktory mezi sebou. To znamená, oni jsou schopni fúzovat, uvádět do fúze, do vzájemného propojení, jak nehech, cyklický čas, tak ten jet, lineární čas. No a co se týče prostoru, tak a všimněte si, že to je bipolární, jo? Jsou tam dvě funkce časové. A oni měli dvě funkce i co se týče prostoru, jakoby toho filozofického prostoru jako takového obecně, zastřešujícího prostoru. Ta jedna prostorová funkce se týkala řádu, projevu řádu v derivaci uspořádání věcí a dějů a procesů. A tady ta funkce prostoru, nebo tuto funkci prostoru, jakoby, jak to mám říct, pojali nebo pojmenovali výrazem mat. No a pak tam byl, pak pracovali s výrazem isfet a ten výraz isfet souvisel s chaosem. A zase, oni při, v tom filozofickém, ale i v tom funkčním naciťování prostoru a práce s tím prostorem, například co se týče architektury, jejich architektury chrámu a pyramid, které v podstatě byly určitou, jako byly jakýmsi určitým mikromodelem kosmu, jako kosmické struktury, Satýn jako střed světa, pupek světa a tak dále, osa mezi nebem a zemí a podsvětím a tak podobně, tak oni zase uměli úžasným způsobem uvádět do fúze ten řád, čili ten mat, nebo tu mat, a ten chaos a tu isfet, kdy ten isfet, kdy chápali to tak, že nemůže být svět postaven čistě jenom na monoidní nebo monoistické koncepci řádu, anebo na monoistické koncepci chaosu. Že prostě v tom bipolárním, v rámci toho působení toho bipolárního principu je potřeba pracovat s oběma dvěma modely a snažit se vytvářet harmonickou funkci nebo harmonické funkce mezi tím řádem a tím chaosem. Takže já když si potom, a když se podívám na to staré Řecko, no tak tam pochopitelně Heraklejtos, že jo, 6. a 5. století před naším letopočtem vnímal čas jako neustálý, nekonečný, neustálý tok. Jo, tok, Pantarej. Parmenides, ten naopak odmítal tok času. Ano. S tím, že vlastně žádný tok času neexistuje, čili není to ten nekonečný potok nebo ta nekonečná řeka v archetypální představě, ale je to jakési jezero, které je nehybné v tom filozofickém konstruktu neměného bytí. Ano. Pak přichází Platon, který čas vnímá jako pohyblivý obraz věčnosti. To znamená timaios, čili odraz ideálního řádu. Jo? Čas je odrazem jedním z mnoha ideálního řádu. Jo? No a nakonec to své si tam přidává ještě i Aristoteles. No a pak z toho vzniká takový koktejl, těchto velice individualizovaných pohledů a pojetí na čas ve starém Řecku, který potom postupně se směšuje, jo, prostě dohromady, jo, a tak dále. No a co se týče času a co se týče prostoru, v tom starém Řecku, tak samozřejmě Pythagoras a Pythagorejci, jeho nástupníci a jeho obdivovatele, prostor vnímali skrze čísla, harmonii a proporce. Víš, například náš zlatý řez, o kterém jsme se bavili. Jo? Pak přichází Euklides ve 3. století před naším letopočtem, a který přináší systematizaci prostoru pomocí geometrických axiomů. A jak si říkal Zdenku, že přichází ty základy euklidovské geometrie. Ano. No, takže já kdybych to tedy nějak v sobě zkomparoval dohromady a dal tady starý Egypt a staré Řecko, tak co se týče času, tak starý Egypt sakrální, cyklický plus věčný čas, nehech džet. Staré Řecko spíše filozofický úhel pohledu na čas, jakožto dynamický, ale obzvláště abstraktní, konkrétní faktor, abstraktní faktor. Prostor, starý Egypt kosmický, rituální, hierarchický, staré Řecko spíš geometrický, abstraktní, matematický. Co se týče potom přenosu prostoru do architektury, to znamená do té urbanistiky, která pracuje s prostorem, tak v tom starém Egyptě vnímám dominanci symbolického projevu kosmického řádu, kosmického uspořádání a osově orientovanou architekturu, kdy osy pod různým vektorem hráli velice důležitou roli. Když to v tom starém Řecku, já to vnímám spíš jakoby s dominancí estetiky, symetrie, proporcí. Jo? A co se týče geometrie, tak jako takové, tak v tom starém Egyptě tam určitě dominuje ta praktická geometrie. Jo? Praktická, ale zároveň symbolická. No. Kdežto v tom starém Řecku vnímám to pojetí té geometrie spíše jako axiomatickou, univerzální strukturu, axiomatickou univerzální strukturu reality. Ale každopádně, když bych to měl nějak dovést do závěru, tak z toho filozofického hlediska je ta komparace nazírání na prostor a čas ve starém Egyptě a starém Řecku úžasná. Jako to je velice zajímavé, ale skutečně velice zajímavé a řekl bych i mnoha ohledech důležité pro nás tady v té naší přítomnosti důležité téma. Tak jestli by mě chtěl Zdenek nějak doplnit, tak já jsem tak jako předám slovo.
Jo, člověče, Pavlíku, dej tam zpátky, prosím tě, toho Jardu. Nezlob se na mě, nevypínej toho Jardu, jako. Jo, děkuju.
On nás pořád vypíná, viď?
Dobře, no tak já chci, abyste si, ale trošku ne, odpočli, jako abyste nebyl se být furt ve střehu, aby nebylo vidět, že tam třeba usínáte nebo takhle, víš?
To je úplná
usínat mámě. Určitě u toho určitě usínat Pavlíku nebudem, to ty dobře. Tam vždycky usneš někde.
Dobře, dobře.
My já tady musíme, tam nechám. My se tady plně soustředujeme, jako rozumíš, na ty myšlenky, protože my tady, tady se tvoří něco, co není připraveno, že jo? A ty musí, člověk musí fakt dobře naslouchat, aby mohl jakoby na to navazovat, že jo?
Ano, souhlasím.
Abych to trošku odlehčil, než bude mluvit Zdenek, abych to trošku odlehčil, protože ono to je docela těžký téma, tohleto. To jsi mě teďkonc připomněl, Zdenku, toho, ten vtip hranej, jak tam hraje Dvořák z Televariete a Bohdalka, tu paní učitelku, jak tam má odpřednášet prostě nějaké povídání o škole a tam byl ten, jako v té hrané scénce, byl mimo jiné i ten osvětlovač a on pořád vypínal ty světla, když prostě jako ten Dvořák něco mluvil a nakonec se ten Dvořák rozčilil a říká mu, kurník šopa, to je nějaká manie tady s tebou, proč pořád vypínáš ty světla? A mi to úplně asociovalo tady tu scénku.
Dobrá, dobrá, jenom tam dám nějaký obrázek jiný občas, ale nechám vás tam oba. Tady je totiž špatný, že jeden je na pozadí, naklíčovaný, a druhý ne.
Ty nám tam dáváš, jasně, a ty působí... nám tam dáváš právě kosmickou loď, jako za námi je teďka kosmická loď, rozumíš, jako.
Jo.
Ona je statická, jako ona zatím nikde neuletěla, ano, jako. Ona, je, ona samozřejmě, že ona se musí jako kosmická loď pohybovat, jako po té kružnici, to je jasné, jo. Jako to ani jak nejde, jako jo, to je prostě, no, ale tak dobrý, tak můžem. Tady, to jádro, hele, to je fakt jako zajímavé téma, protože ono to, já to zase navážu na ten chrám, jo, protože ono to vlastně, ten chrám souvisí jako s tím časem a s tím prostorem, jo, že vlastně, protože vlastně v Egyptě ten chrám byl postavený na tom principu jet, to znamená, že to nebylo jenom jako, že kde se uctívalo, jo, ono to skutečně sloužilo jako taková osa, jako taková, taková osová brana, kde vlastně ten svět toho cyklického času se vlastně ten nehech, tak se vlastně setkával vlastně s tou věčností jet.
Ano.
A teď v podstatě ten Egypťané vlastně ty všechny chrámy samozřejmě stavěli kontextu prostě kosmu, vesmíru na základě toho modelu. A teďka, když my vidíme ten rozdíl, my vidíme vlastně, já to fakt jako dost silně to takhle vnímám, třeba když tu v řečtině, tu řeckou literaturu, já vnímám fakt jakoby prostě ten vliv, samozřejmě, protože tohle to všechno, Řecko mělo silný vliv, pochopitelně, na naši západní civilizaci. Tak tady je jeden moment, který já si dovolím tady říci, a to je, když se podíváte na smaragdovou desku a ten překlad. Tak tady je totiž jedna taková zajímavostka, že záleží, který vy ten překlad vezmete. Toho Trismegista. Jestli vy vezmete ten arabský překlad, ten je nejstarší, který je arabský, anebo vy vezmete ten latinský, ten pozdnější. Jo? Protože tam v tom arabském, který se nám dochoval, tak tam je napsáno, to, co je nahoře, je dole, ale v tom smyslu, že tam to pochází vlastně, že to, co je dole, pochází z vesmíru, pochází to, co je zhora. A to chápání...
Je to zrcadlem.
Ano,
to dole je zrcadlem.
Ano, ale ten rozdíl je v tom, že vlastně v tom latinském pojetí toho ten překlad hovoří o tom, že je to identické, to znamená, co je nahoře, to je dole, a co je dole, to je nahoře, ale v tom arabském překladu tam je ten rozdíl vidět v tom, že ten kosmos je prostě v nás, že ten kosmos, že se odráží v nás, jo, není tam ta zpětná vazba, že potom od nás se to odráží zpětně. A to potom můžeme vidět vlastně ten rozdíl toho přístupu a toho rozdělení se trošku a chápání některých věcí, jo. Tohle si myslím, že je jakoby velmi důležité, protože ten chrám, každý ten egyptský chrám, to byl skutečně model právě toho vesmíru a tam byly zachovány úplně přesně principy vesmíru a vrácení se zpět na ten počátek, kdy ten svět byl dokonalý, to znamená vrácení se zpět k tomu, k té maat, to znamená k té harmonii, kde je vlastně to vyrovnání, kde není právě ten boj mezi chaosem a mezi tou pravdou, spravedlností, mezi tou maat, jo. A to si myslím, že je velmi důležité pochopení v rámci potom celé ezoteriky, protože když si vlastně uvědomíme, to si myslím, že je důležité, uvědomit si to, že my vlastně západní kultura má strašně takový ten princip z toho klasického hlediska, jakoby negovat takové ty naše třeba negativní naše věci, nebo takové ty naše negativní typy, nebo tyhle věci, jo, že třeba nějakým způsobem proklamace pouze pozitivních věcí v rámci tvoření reality. Ale právě když se na to podíváme z toho pohledu Maat, z toho egyptského, to znamená, že tam dochází k obejmutí a přijmutí těch negativních věcí, vyrovnání těch věcí, to znamená, nenegujeme ty negativní věci, oni existují, ale snažíme se je vyrovnat, jo. To znamená, to, co pochopil Jung v tom kontextu toho, těch archetypů, jo, že vlastně ty naše negativní stránky, že my s nimi musíme pracovat v našem životě a ne je jakoby negovat, jo, protože někdy to je právě v té spiritualitě západní je právě trošku ta tendence negovat ty negativní věci a dívat se pořád jako takovým, člověk musí být dokonalý a musí se zlepšovat se, ale ono to tak není. To je právě to, že člověk musí vzít i ty svoje negativní stránky a musí s nimi pracovat, aby se dostal k tomu vyrovnání se k té harmonii. K té harmonii má, a to je hodně důležité. Jo? A tady se právě tomu dochází toho propojení.
Super. No. Jo, já to chápu stejně, no. Prakticky. No. Já to zeshodnem, no.
Takže právě potom vlastně my... No, promiň, no. Mluv.
Ne, dobrý. Takže... No, jenomže, rozumíš, toto je velké téma, jo, to by chtělo jako víc času, aby jsme to prostě rozpitvali dostatečně kvalitně, no.
No, jasně.
Ale je to zásadní věc. No. Tak jestli dovolíš, tak já budu chvilku pokračovat.
Jasně, pokračuj.
Jo, jestli nemáš nějakou řeč ještě další k tomu.
A
teď já navážu na to, co jsme mluvili do určité míry, jo. Tak podívejte se třeba, já nevím, třeba dobře, půjdeme do pohanských oblastí na Stonehenge, ano. V podstatě Stonehenge je, jestli znáte Stonehenge, ne, tu strukturu geometrickou, je to vlastně kruh. A ta plocha toho kruhu je složená z, a máme tady opět to číslo, 666 takzvaných modrých kamenů. Měřeno v megalitických jardech. Zdenek už o těch megalitických jardech, o té měrné jednotce hovořil. To je to velice důležitá měrná jednotka, protože v podstatě se ukazuje, že to byla dominantní měrná jednotka používaná dominantně ve starověké architektuře. A nejen v architektuře, ale prostě v procesu měření. Ano. No a na základě, četl jsem takovou studii, ne teď, ale je to asi 2 měsíce, zjistilo se, že na základě vzdálenosti mezi dochovanými kameny se ten původní kruh Stonehenge mohl skládat, asi zřejmě, jo, tam zapracovala umělá inteligence, se skládal z 59 štíhlých sloupů, které označovaly uplynutí 29,5 lunárních měsíců. Jo, 29,5 krát 2 je 59. Přičemž původní Stonehenge jako takové by v tomto kontextu zřejmě odráželo ženský princip měsíc, ale zároveň spočívalo na solárních základech, a to doslova, na solárním základu. Čímž nám vzniká rituální, oni tomu říkají posvátný sňatek mezi silami, mezi muže, jako mužskými silami slunečními, ženskými silami, ženskými energiemi měsíčními. Teprve později pak došlo k přidání takzvaných velkých sarsenových kamenů, které dohromady zabírají plochu, a zase jsme, vidíte tam to číslo, už jsme se o něm mluvili, 1080 čtverečních megalitických metrů. Ano. A opět, máme tu spojení, to, jak už jsem předeslal, toho mužského a ženského principu. Čili máme tu 2 půdorysy. Půdorys s vazbou na hodnotu 666, to jsou ten půdorys těch modrých kamenů, takzvaných, a půdorys 1080 ve spojení tedy se sarsenovými kameny. Když sečteme tyto 2 půdorysy, 1080 a 666, dostaneme hodnotu 1746, která odpovídá geometrickému číslu takzvaného univerzálního splynutí, ale odpovídá také číselné gnostické hodnotě, ne geometrické, ale gnostické hodnotě, takzvaného ideálního místa nebo ideálního prostředí z hlediska energetiky. Ano? No, zajímavé je, že nejde jenom o Stonehenge, ale o mnoho jiných dalších sídelních míst, třeba na území Evropy, respektive Velké Británie, Anglie. Jo, protože podobná koncepce, myslím, že tam mám fotku, jo, dej tam Pavlíku další fotku. Máme tam fotku se Zdenkem. Podobná koncepce je třeba obsažena, nebo byla obsažena,
Kouknu na to. Foto čeho? Foto čeho myslíš?
No, foto chrámu,
jo,
Marie.
To je toto, myslíš, ano?
Ano. Takže ta podobná koncepce byla obsažena i v návrhu opatství Glastonbury, přičemž ten původní chrám zasvěcený Marii, původní ale říkám, původní, se skládal z kruhového chrámu ústředního, který byl obklopen 12 dalšími menšími kruhovitými stavbami. Ano. No a poté, co vyhořeli, protože celé to ve své době vyhořelo, byly na původním místě postaveny současné stavby. Na jednu z těch staveb se právě dívá, se právě díváme. No a zajímavé na tom je to, že v rozměrech hlavní osy tady tohoto opatství je zakódovaná číselná hodnota čeho? No opět čísla 1746. Ano. Přičemž jako ta plocha, tak to myslím, jo, je obdélníkového charakteru, přičemž ten poměr je 1746 ku 1080. Ano. Přičemž společně s rozměry přilehlé takzvané Marininy kaple, ano, jo, která má, jakoby ta plocha té kaple má hodnotu 666, jo. Opět se dostáváme prostě, dostáváme do toho už známého konceptu, takzvaného univerzálního splývání neboli univerzálního splynutí, čili archetypální rituální energetický sňatek mezi mužským a ženským principem, jakoby energetickým, ano. Stejně jako Glastonbury, tak třeba i katedrála v Chartres, jo, byla navržena tak, aby představovala tady tento kosmický sňatek nebo tu kosmickou svatbu mezi univerzálním mužem a univerzální ženou, nebo univerzálními mužskými silami a univerzálními ženskými silami. A proto, jo, v souvislosti s tím Charter, s tou katedrálou Charter, a proto je každá ze dvou čelních věží, když se podíváte na tu katedrálu, postavena do jiné výšky. Přičemž jedna z těch věží, tak ta výška té jedné z těch věží v kódované podobě představuje číselnou hodnotu slunce a ta druhá menší věž v kódované podobě představuje hodnotu měsíce. Ano? Takže tady z tohohle vidíme, že nejen ve starém Egyptě, ale i na jiných místech světa, tady já jsem uvedl nějaké příklady, pár příkladů z té Anglie, ale třeba mohli bychom vzít i v tom starém Řecku jednotlivé chrámové prostě struktury a taky bychom tam, nebo ve Francii, nebo v Itálii a také bychom tam našli jakoby v té urbanistice a v geometrii třeba plochy, kterou zaujímá ten či onen chrám nebo klášter, zakódované přes čísla důležité filozofie, důležité, řekl bych, ezoterické informace hluboce filozofického a duchovního charakteru. No. Tak, tady bych ještě poprosil tě, Pavlíku, o další obrázek. Mm-hmm. Ten se mi hodně líbí.
Já jsem tam dal teď tohle, aby jsme, když se bavíme o tom Stonehenge, tak to.
Jo. Tadyhle tak to toto. Další obrázek, jo, tak, ano, toto. Toto je velice zajímavé, protože toto je diagram takzvané vertikální geometrie velké pyramidy. No a když se podíváte, máte tady nějakou tu ústřední osu a pak tady máte bipolární symetričnost, ano, a další funkce matematické kakofonie číselných hodnot, které se zobrazují v nějakém geometrickém strukturálním konceptu ve smyslu jakéhosi vejce energetického anebo krystalu, ano, který připomíná binární pyramidu, anebo pokud to bude mít tři strany, tak duální tetrahedron. A to jsou velice důležité toto věci, o kterých samozřejmě mnohdy i studenti alternativy nebo takový ty tradiční ezoteriky průměrné nevědí. Ano, neví. Jo. Pokud vás tyto záležitosti zajímají, tak samozřejmě prostudujte si, teď mě Zdenku budeš muset pomoct, protože mě se to vykouřilo z hlavy, to jméno toho našeho pisatele a výzkumníka, badatele, Kurník. Dával jsem ti od něho jednu tu knihu, tu tlustou velkou. Ježíš, jak on se jmenuje?
Schwaler de Lubitsch?
Schwaler de Lubitsch, jo. Tak, ano, Lubitsch. Tak mrkněte na Schwalera de Lubitsch a jeho materiály, a nebo si prostudujte spis, který se nazývá Hamletův mlýn od Giorgia de Santillany a Hertie von Dechent. Tady ten spis...
Velmi důležitá kniha.
Že jo, Zdenku, přesně. Tak. A navíc se dá ještě zdarma stáhnout z internetu, jako jo. Bohužel, ale to je bohužel tady tradice v Česku, nebyla přeložena do českého jazyka. A proč? Protože ten historik Giorgio de Santillana a ta badatelka Hertie von Dechent tady v tom Hamletově mlýně jakoby prokazují hlubinou znalost takzvaných kosmických korespondencí, která se jaksi promítá, ano, v mnoha úrovňové plástevnaté mozaice různých věcí, procesů, zákonů, ale i té prostorové geometrie a tak dále, tady na této planetě, nebo respektive v tom hrubohmotném prostředí toho našeho světa. Jo? Tak, předám ti zase slovo, Zdenku.
Jestli mohu do toho vstoupit ještě, jen tak pro zajímavost. Já vám jako ukážu fotku, jestli víte, odkud je tohleto.
To je někde to je z Česka.
To je z Česka, to je od nás. No? Je od nás.
Ano.
Odkud?
A to je, tohle je někde ve východních Čechách, mám takový dojem, někde u Hradce, nebo mezi Hradcem Náchodem, nebo tam někde na severu, tam, nebo Trutnov, nevím.
Ne, ale je to pravda, jsem nečekal, že řeknete, že to je v Čechách, podle čeho se tak usoudil, Jardo, nebo i Zdendo.
Protože jsem to už viděl v Česku.
To viděl tohle.
Protože jsem to už viděl v Česku, no jasně.
Hele, ale to není stará záležitost, to je tak úplně pro zajímavost. To je tady v západních Čechách, to je tady mezi Klatovem a Domažlicema, jestli to.
Na druhé straně.
A říká se tomu srbický, to je u vesnice Srbice, říká se tomu srbický Stonehenge právě. Ano, takhle to já vám ukážu ještě na mapě, kde to je, aby to viděli i posluchači. Když to takhle ukážu, hele, mapu, jo, tak když to takhle zvětším, tady vidíte Plzeň, ano.
Ano.
A jedeme níž, takhle jako Třeštice, Horšovský Týn, Domažlice, Klatovy a někde tam uprostřed takhle Koloveč, tady Staňkov, jo, si víte, kde to je pořád, Srbice a tady na Těšovice a tadyhle to místečko, tuhle.
To je ono, jo?
To je ono, tady se tomu, tady to takový lesík je tam, jsem se nedávno byl kouknout, tady to je přímo napsáno srbické Stonehenge, ano, a když tam potom takhle pohled zhora, tak se vás chtěl trochu zmátnout, to vy jste se nechali, čověče, teda, to je neuvěřitelný. Takže takhle to tam vypadá, silnice a tady
jo,
ta fotka je tadyhle. Tady je taková brána, ano, tady je taková brána a tohle to je ta brána. Takhle,
to, no to je vlastně portálová, ano, jakoby portálová ano. Ta no, struktura. Ano.
A tady je mnoho okolo desítky možná všelijakých uskupení, tady těch kamenných, tady to je udělaný. Tady v tom pole tady vidíte takhle v tom, tady ten takovým kopečku. Je tam toho docela dost, na velké ploše, tady je to pole celý a ty lesíky, tak tady...
Tam byl?
Já jsem tam byl, no, já jsem tam byl asi třikrát, už se kouknout. No.
Jo,
tak
jo,
je to tam docela zajímavý, opravdu, je to tam hodně zajímavý. Tady je taková kruhová stavba, když se tam, víš, tady to takhle dokola. Kterou toho vstupu.
A kdo to vybudoval?
Hele,
kdo to vybudoval? Víš, kde to vybudoval?
Vybudovali to tady v blízké obce Koloveš, teďko jsem tam zrovna o tom čet. V blízké obce nějaký tři nadšenci, který to tam stále budujou, ne? To ještě neskončilo, jo? Takže to tam nějakým způsobem takhle dělali. Když se na to koukneme, na to, srbické Stonehenge, tady je přímo na to, na Wikipedii. Tady to je i napsaný. Jo, vznik. Jedná se o dílo tří nadšenců z Kolovče, kteří tím chtěli zpestřit místní krajinu. Nechali se navést kameny převážně z lomů v západních Čechách. Nalezá se zde taky červená žula dovezená až z Ukrajiny. Ano, a ono to opravdu, každý to se skupení má jistý význam. A lidi, kteří se v tom vyznají, tak říkají, že tam je mnoho docela zajímavý energie, taky k toho docela pěkné, takže můžete někdy se přijet taky kdokoliv kouknout. Nebo Jardo, ty jsi dělal vždycky takové výlety. To by za to stálo. Opravdu to není nic malého. Skutečně to je docela velká záležitost a stojí za to se tam je zkouknout. Takže možná taktéž bych trochu zpropagoval toto místo. Je to
docela pěkné. Však něco podobného by si mohl vybudovat u sebe na pozemku.
No, něco podobného, ano. Tam mám něco jiného. Tak to jen tak pro zajímavost, abych to trochu zpestřil. Takže toto je Stonehenge v Srbicích, v západních Čechách, nedaleko mezi Domažlicema, Klatovama, Peštice a tak dál v těchto místech. Tak a už můžete
pokračovat. No, jestli Zdenek dovolí, ono už máme 22:40 asi, že bychom dali prostor pro nějaké otázky, dotazy našich posluchačů. Ano. Souhlasí s tím Zdenek?
Jasně.
V případě musím samozřejmě sdělit číslo telefonní 608 12 14 19 je telefonní číslo do dnešního pořadu, živého pořadu. Dnes máme toho 21. července už, takže už máme zase měsíc po slunovratu, nebo co to vlastně, nebo slunovrat, nebo já furt nechápu slunovrat a. Slunovrat je asi prosinci, ne?
Slunovrat je v prosinci, no.
Ano, a co je to teďko teda 21. června?
No, 21. června, bylo, ne? To už
no,
bylo
a jak se tomu říká? To není slunovrat, já tomu říkám taky slunovrat. Letní a zimní, jo, no, to.
Letní a zimní, no.
Tak.
Letní zimní.
Dobře, takže dneska už je 21. července, takže měsíc po už o hodinu menší mín už den. No, už nám to zase utíká. Takže telefon do vysílání živého 608 12 14 19 můžete zkusit zavolat. Tak a vy pokračujte zatím, než někdo zavolá, já vás jistě tak přeruším.
Dobře. Tak, Zdenku, jestli chceš pokračovat, tak...
Já jsem jenom chtěl říct prostě, tady když se bavíme, tak aby prostě posluchači, toto bylo řečeno, ale 666 to je prostě kód Matrixu Země. Aby to bylo nějakým způsobem pochopitelné. Ten John Mitchell, on hodně velice zajímavým způsobem, on hovoří o planetárních a lunárních poměrech, když on vlastně probírá podrobně vlastně ty jednotlivá uskupení v Británii. Jo, to Jarda tady taky zmiňoval, tam těch míst je mnohem více, to není jenom jedna. Tam, když jsi viděl to vejce, tak to si myslím, že taky posluchačům je jako celkem jasné. Já když tady nebudu mluvit o tom slovanském stvoření kosmosu, které je v podobě vejce, protože ono vůbec celkově to vejce je v mnoha různých to ovum mundi, tak bych to nazval, ono to je vlastně vidět v mnoha těch, ať už je to v Řecku, jo, nebo v Egyptě, nebo v Indii, vejce Brahmy jako vesmírná sféra, nebo v těch různých mytologiích, tam ta oválná struktura, to se většinou hodně pořád dokola opakuje. Jo. Ono to má totiž pochopitelně, ono to má souvislost právě taky s tím květem života, tak jak to bylo vidět jasně na těch, na té obrazovce. Jo. A když já už tady nechci namámat na to moc času, když bychom třeba podívali do alchymie, tak pochopitelně v rámci toho ovulum philosophorum, tedy toho filosofického vejce, tedy toho, toho klasického díla, kde vidíme prostě, kdy vejce představuje tedy tu zemi, vodu, vzduch i oheň, ty základní živly jako takové, v kontextu, které probíhá ta transmutace. To je taky, si myslím, dost zajímavé se na to podívat a nějakým způsobem to tady vytáhnout. Já tě nechám, Jardo, pokračovat, ale zatím nemáme žádné posluchače, tak prosím, če si můžeš dál.
Dobře, takže...
No, ještě jednu věc, když se tady pořád, když jsme se bavili, Jada tady zmiňoval Sudalicha čísla, jo, takže ten mužský, ženský princip, to je důležité, aby jako posluchači pochopili, a taky v kontextu toho, že chápání, že my z toho západního kontextu my pořád chápeme jakoby ten patriarchický přístup, anebo ten matriarchální, jo, ale my musíme tomu rozumět tomu, že tady nejde, tohle to prostě, jako bych řekl, ta západní civilizace to trošku jako úplně dostala úplně nějak chápání, jo. Protože když se nemůžeme se bavit a nemůžeme to chápat, když se bavíme o ženském nebo mužském principu z pohledu patriarchálního nebo matriarchálního, jo. A v žádném případě. Jo, to prostě to je důležité, aby jsme si tohleto uvědomili, jo? Že ten princip je postaven úplně jinak, než to naše klasické vnímání tady těchto dvou záležitostí, tak nám byly představovány nebo jsou představovány do dneška. No, takže Jordo, můžeš to pokračovat.
Já bych jenom ještě doplnil, protože mi záhy, nevím, jestli to stihneme ještě na pár vět teď anebo příště, odstartujeme ze Země do volného kosmického prostoru, protože tady toto multitéma má přesah do volného kosmického prostoru. A prozradím jenom, že nás bude zajímat jedna planeta v naší sluneční soustavě, a ta planeta se nazývá Saturn.
Saturn.
Saturn, jo, aby Zdenek věděl, jo, aby měl nějakou navigaci.
Já už vím, to bude dobré, to bude fakt super, no, jako Saturn, to je jako...
Máš prokouknutého. No, takže ještě, aby jsme ukončili tady toto podtéma, tak jenom pár informací za mne tedy k závěrem. Ono ukazuje se principiálně, že v tom starověkém světě, na té globální planisféře, tady této planety bylo v podstatě zvykem označovat obecně sestup božské moci nebo sestup božské síly tím omfalem. Jo? Pamatujete si ten výraz omfalos. Jo? A ty samozřejmě ten omfalos měl nějakou strukturu. Jo, byl to pilíř, nebo prostě byl to menhir, nebo prostě to bylo něco jiného. A já jsem se, taková zajímavost, já jsem se bavil to asi 5 dní tady s jedním člověkem v Moravskoslezském kraji, který je velkým znalcem, opravdu jako velkým znalcem, ho považuji za top člověka, co se týče staroslovanské ezoteriky. A došlo na tady na ty omfalos a on se usmál a říká, a víš, jak naši předci staroslovanští, jak označovali tady toto místo, jak mu říkali, a to se mi neskutečně zalíbilo, říkali mu plamenkové místo, plamenkové místo, jo, plamének, jo, plamen, oheň alias energie, protože oheň rovná se energie v té archetypální symbolice. Ano. Takže plamenkové místo, čili energetické místo, čili energetický port, jo, sestupující božské energie. Ano. Přičemž tady tato plamenková místa byla typická, specifickou, a jsou v současné době velice specifickou elektromagnetickou povahou, jo, která je v mnoha ohledech odlišná od toho, na co jsme normálně z hlediska toho klasického planetárního elektromagnetismu zvyklí. Ano. Kromě toho, tady tato geodetická centra, byla velice často spojována nebo propojena potom později se vznikem významných starověkých měst, které vlastně byly zakládány tady na těchto omfalos, neboli tady na těchto plamenkových místech. No a tato specifická starověká města pak byla typická rozsáhlými, intenzivními a celkově velice známými rituálními aktivitami a aktivními rituálními centry. Ano. Můžeme tady například jako příklad zmínit třeba Persepoli nebo Memferu, Memfida, Susy nebo bývalé starověké čínské velice významné město Anyang. Ano. Ale těch opravdu těch míst je obrovské, obrovské množství. No a já bych teda tím zakončil tady toto podtéma, protože teda budeme startovat do volného kosmického prostoru. A my máme asi nějaké volání, že? Nemáme?
Vypadalo to tak, ale ne, člověče.
Nemáme.
Ne, bylo to asi nějaká SMSka, já jenom říkám,
jo.
Stále SMSky mi neposílejte, je to velmi obtížné pro mě jakkoliv tady číst, protože... Dobrý večer, posluchače, máte z důvodu bedlivého poslechu, nechceme vyrušovat, takhle, to píšou.
No, tak, jasně. No, nicméně nastal čas, aby nám Zdenek pověděl o svých aktivitách, takže připomenul určité své aktivity a produkty a tak dále, takže předávám ti slovo a já potom na závěr k tomu něco ještě řeknu za sebe.
Mm-hmm. Tak Jendo, tak pokud chceš.
Dobře, jo, děkuju. No, já jsem chtěl jenom pozvat posluchače, kteří by měli...
Já ještě no. Zastavím, protože přece jenom je tu telefon ještě a ten mám vždycky přednost.
Dobrý, fajn.
Takže ještě. Ho vezmu do vysílání, prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Není to slyšet, to je zajímavý.
Tak. A ticho, že? Ticho na scéně.
Slyším. Aha.
Ticho, tichučko.
No vidíš to, hele, tak někdo zavolal a nebyl počuť, tak nevím, co se to děje, tak zavolejte.
Někdo tě škádlí.
Zavolejte, prosím, když tak ještě jednou, hele, už volá znova, tak já to zkusím znova popadnout, jestli to je ten samý člověk. Halo, teď se slyšíme?
Kolnachvát, můžu přímo na vysílání nějaké dotazy?
Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Moc krát děkuju. Kolda Olomouc, já jsem chtěl poprosit, jestli bylo možné udělat nějaký pořad o Antarktidě. Poslouchal se teď těch starý díly a moc zajímavý to bylo. Jestli jsou nějaké novinky.
Antarktidě.
Určitě můžeme, já se domluvím se Zdenkem, není problém, a dáme se Zdenkem dohromady hlavy a něco z nás vypadne. Chápu tu Antarktidu, já vím, že to je takové téma vděčné. Já teda mám soubor novínek o Antarktidě, ale já to mám na tu svoji vlastní prostě aktivity v rámci těch konferencí, co mám vždycky třikrát do roka, teď bude právě v polovině srpna. Ale já si myslím, že dejme tomu výhledově třeba na přelomu srpna září bychom něco podobného tematicky tady mohli zrealizovat. Mluvím tedy za sebe. To mě připomíná, že už dlouho nebyla klasická paralaxa, otázky, dotazy tady. Jakoby konkrétní jeden díl bychom taky mohli věnovat, jo, těm dotazům. Takže jo, jako z mé strany určitě, jako já jsem pro.
Dobré.
Určitě budu rád. Mm-hmm. Takže moc krát děkuju. Nasledanou.
Tak je fakt, když se udělá paralaxa, tak posluchači můžou navést téma Antarktida, tak to je šanou, že
můžou,
jste schopni.
Tak,
ale musíme můžou. Teda ho někdy, tak navrhujete tak rovnou se do toho dáme, aby posluchači věděli, jestli teda příští týden, nebo za 14 dní, nebo ještě díl. Kdy ho uděláme, paralaxu? Já to tam hodím do programu.
Ty máš někdy kalendář, Pavle, u sebe?
Tak samozřejmě. Příští týden je 28.
Na kdy přichází z 13. srpna? To je ten to je ten fí akcent v rámci gregoriánského roku.
13. srpna je na středu.
A nejblíž je tomu
11. přímo, ano, 11. srpna.
Tak můžeme udělat tak jako polorituálně 11. srpna, pokud si bude souhlasit Zdenek.
Jedno? Je to jedno, jako Heliardo, tady si to manažuj sám. Jako.
Jo, tak já už tam píšu na tento termín, píšu Paralaxa. Ano, dobře, tak jo, tak a my zatím jedeme dál.
Tak a Zdenek, předávám slovo Zdenku. Zdenkovi ohledně těch různých aktuálních aktivit.
Aha.
Jo, tak děkuju teda. Já jsem chtěl tedy pozvat posluchače. Já mám nový osmidílný webinář, který se jmenuje Kvantový průlom. Máš právo být zdravý, šťastný a svobodný. A my jsme měli minulý týden, byl první díl, který se jmenoval Kód duše a kvantové DNA, skutečná symfonie života, kde jsme tedy probírali právě otázku kvantového léčení a vliv na DNA. A teďka ve středu máme ten druhý díl, se jmenuje Tvoje myšlenky, architekt tvého zdraví, takže tam se budeme bavit podrobně právě o tom, jak naše myšlenky, jak naše, to, co říkáme, jakým způsobem má vliv samozřejmě na náš zdraví, na náš život a na formování reality. Ale jinak samozřejmě je to osmidílný seriál, takže jsem chtěl vás na to pozvat. A dále teda, to, co jsme se tady bavili o tom, o těch číslech, tak já mám tu audioknižku o numerologii, tak to doporučuju, stojí 190 korun a tam jsou právě tyhle věci, co se týče právě numerologie jako takové, tak si myslím, že to je taky celkem zajímavá věc. A jinak samozřejmě tady probíhá Akademie egyptských mysterií od 5. července až do 23. srpna, kde jsme měli právě už první bránu kosmické rezonance a programování reality, druhou bránu Pantheon Bohu, inženýři vědomí a strážci hvězdných brán. A třetí bránu jsme měli rezonanční chrámy jako rezonanční stroje, portály pro komunikaci s vyššími světy. A teďka v sobotu 26. července, tak máme pokračování a ta čtvrtá brána se jmenuje Kniha vycházení za dne, průvodce kvantovou realitou. Tak to je samozřejmě kniha mrtvých, ale oni to překládají jako kniha mrtvých, ale ono je to v podstatě kniha vycházení za dne. Takže pokračuje nám dál právě i ta Akademie egyptských mysterií, takže jsem chtěl všechny pozvat. A vy, kteří máte rádi hermetiku a alchymii, tak mám už skončenou trilogii Isaaca Newtona, kde jsem tedy strávil asi největší množství času, se přiznám, největší množství času jsem strávil právě z překlady spisů, latinských spisů Isaaca Newtona, kde jsou uvedeny velmi podrobné informace, které se týkají právě jeho díla jako alchymika, protože 60% svého života Isaac Newton právě věnoval více alchymii a ezoterice než tady těm klasickým věcem, kterého tedy známe.
Máš to teda nabité, takže koukám na to, máš to tak nabité, že se je v tom opravdu velmi těžké se vyznat. Jen do nepřáněj to s tou aktivitou, lidi se v tom nevyznají potom, radši jednoduché jíst trochu, ale je to tvoje věc samozřejmě, takže jak na to koukám, na to Mysterium Mundi, ano, www.mysteriummundi.com, tak tam to všechno je, co vidíte. Tak a teď už pokračuje.
A jinak ještě budou zdarma taky webináře na YouTube nějaké, nebo jo, takže když tak si pište i nějaké webináře, které nedávám zdarma, protože by to smazalo YouTube, tak to tam samozřejmě nedávám, ono by to, ale jste si všimli na té webovské stránce, no už tam dokonce ten jeden je smazaný, už to YouTube smazal, takže bohužel teda,
tak.
Jo, už je to smazané, takže takže tak, no. Takže děkuji moc a já teda předávám slovo Pavlíku, tobě nebo Jardu, jestli jsi chtěl ještě něco říct.
Jo, já jsem byl ukecán tedy systematicky k tomu, abych v rámci speciálu Paralaxy, která proběhne v neděli, Pětihodinová je vlastně pětihodinová přednáška od 1 hodiny do 6 hodin. Tak budu mluvit o staroslovanství, o impulzu staroslovanství v současné době a o imperativu atlantské civilizace v současné době a o syntéze tady těchto dvou aspektů prostřednictvím civilizace Tuatha Dé Nann a prostřednictvím událostí, které se odehrály na území země Zlatého lvího Runa, čili dnešní České a Slovenské republiky, a které se teprve udějí poměrně asi zřejmě v blízké době. Takže toliko na tedy ohledně speciálu Paralaxy.
Ale Jardo, to je synchronizace neuvěřitelná, protože ty připravuješ to, co bude, a já připravuju to, co bylo. Protože já připravuju právě webinář na téma druhé Atlantidy, té slovanské, protože samozřejmě někteří lidi to ví, ale nebo někteří si to neuvědomují, protože samozřejmě Světogor jako takový, to je v podstatě jeden z Atlantů slovanských, když to tak vezmu. A právě ta druhá část, tedy Kavkazu a právě ty druhé Atlantidy, tak to vlastně bude spojeno, protože já budu mluvit na tom webináři o minulosti a u tebe se lidi budou dívat to, co bude v budoucnosti. Tak to je perfektní synchronizace, to je vynikající teda.
Dobrá. Super.
Dobrá. Tak, výborně, máme minutku do konce. Tak já tam ještě taky si trochu přihřeju polivčičku, nebo si přihřeju pro vás. Sobota, neděle 26 a 27 už pod pátku máme na Paloučku Plzně samozřejmě jakýsi hudební víkend, jsme to nazvali, s kapelou Deja Vu. To je ty písničky, jak tam občas pouštíme, jak se ti taky moc líbily.
Ano.
Je to tam, bude to tam a budou tam i jiné, možná nějaký, jak to řekl, písničkáři a nebo podobně, nevím, prostě necháme to volný průběh. Důležitý je, že se tam sejdeme a můžeme si tam poslechnout něco takového pěkného. Snad vyjde počasí, i když to nevypadá zrovna nejlíp, jak to koukám, no ale ono se to časem vylepší. Se tím hlásí dešť, ale věřím, že to bude dobrý. Tak, to je toto. Přijďte se kouknout, nebo přijďte se kouknout, opravdu to tam nebývá špatné. A poslední věc je pozvánka na dnešní pořad ještě kalendárium číslem 119 věnované Ianu Curtisovi, ano, zpěvákovi kapele Joy Division. Tak 13 minut to bude trvat, takže prosím, je to jen na vás, co si pustíte a já se s vámi loučím. Zítra ze studia Plzeň ne, máme tam jiný pořad, zítra bude studio Ráj, 13. komnata, je to slovensky, Janka a Peter, takže to jsou taky zajímavé věci, poslechněte se to až ve středu, potom budeme mít pořad od 21 hodin s Petrem Ješkem, Liborem Mikšem, Frantou Kovaříkem a to je nad reformou společnosti. I to je velmi zajímavé z jiného soudku opět. Takže to je všechno pro dnešní den. Mějte se moc krásně, ahoj a za týden opět s váma, ahoj.
Nasláno, mějte se hezky, Zdenku, Pavle taky, ahoj.
Taky ahoj, mějte se hezky, Pavlíku, Jardo, hezky se mějte a vy taky posluchači. Ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS.